Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In indice prosperitatis internationali die lune divulgato finnia intercentum quattuor terras primo loco posita est. Institutum londiniense cui nomen est legatum in illa comparatione non tantum economiam nationum respexit sed etiam qualitatem vitae. Considerate sunt novem rationes quibus prosperitas efficeretur. Quae sunt fundamenta economica, industria et innovationes, institutiones democratice, res scholastica, valetudo, securitas, administratio, libertas civium, capitale sociale. Finnia erat unica terra, quae in omnibus his rationibus inter decem primas posita est. In re scholastica Finnia erat tertia, secunda in securitate et administratione. Moderator instituti William in Bowden finnos laudavit, quod tam economia quam felicitate civium excellerent. Felicitatem non fieri ex pecunia, sed ex labore, probitate, eruditione, atque in primis ex eo, quod possibilitas ad conditiones vitae meliorandas presto esset. He sunt res inquit quibus prosperitas creatur. Post finniam prosperime judicate sunt Helvetia, Svetia, Dania et Norvegia, quae quidem productione nationali ante omnes posita est. Inter triginta primas in indice nominatas sunt tantum terre industriales ditiores. USA est ante Britanniam, Germaniam et Franciam. Agmen terrarum claudunt Zimbabwe, Jemen, Sudan. Ex Koreani septentrionalibus qui viginti quattuor miliones numerantur pene novem miliones fame laborant. Auxilium kibarium internationale pluribus quam duabus milionibus non sufficit. Korea septentrionalis est quidem opibus nature ditior quam meridiana Korea, sed ille opes potius ad experimenta nuclearia et missilia, quam ad populum nutriendum consumuntur. Vitit Muntarborn, quide juribus humanis Koree septentrionalis in sessione generali nationum unitarum rettulit, dixit populum ibi continuome tuere, atque penis collectivis cruciatui et supplicis arbitraris subjicii. Kives nec non magistratus incitari et urgeri ut alter alterum proderent. Magistratus Italiae mense septembri apud oram Italiae meridiane navem materia radioactiva oneratam invenerunt quam mafia factio nefariosa in mare merserat. Priestini mafiosi narraverunt drangetam quae mafia est Calabriae, omnino triginta duas naves, quae ejecta mentis radioactivis onerate essent, in mare Mediterraneum mersisse. Negotium materie radioactive ita abscondende a mafiosis per viginti annos gestum esse. Ex illis navibus nulla antea reperta erat. Ingole oppidi amante quod est in Calabria die sabbati irati contra magistratus reclamitantes flagitabant ut sordes radioactive ex regionibus inquinatis sine mora purgarentur. Ita fine nuntiorum facto auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.